Labrīt šajā sabata rītā. Jūs jūtat prieku būt Dieva namā? Nu? Ir patīkam apzināties, ka Dievs pirmais mūs gaida, ka viņš redz mūs jau ceļamies, gatavojoties doties uz viņa namu. Es ticu, ka viņš vēlas mūs uzrunāt šajā vietā un ka šī ir vieta, kurā viņš arī dzird mūsu lūkšanas, kad mēs viņu saucam. Iesākot divkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda dažus pantus no 119. psalma. Ar mazu gaismiņu es nāku pēc palīgas saukdams, es paļaujos uz tavu vārdu, manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka varam Tevi saukt par savu Tēvu. Tu mūs esi atpircis ar savu dēlu, Jēzus Kristus asinīm. Pateicamies, ka mēs tādēļ varam piederēt Tev, Tavai debesu ģimenei. Pateicamies, ka Tu esi labprātīgs mūs mācīt, audzināt. Ka Tu uzmanīgi vēro katru no mums, ka Tu redzi mūsu dzīves gājumu, ka Tu redzi nedienas un arī priekus. Pateicamies, ka Tu vēlies būt klātesoši mūsu dzīvē, ka Tu vēlies mūs vadīt. Pateicamies, ka mums ir Tavs vārds, ka mēs ar to varam uzzināt Tavu gribu, ka ar to Tu runā uz mums, ka Tu atveram, lasam, pārdomājam. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi dzīves Dievs, ka mums nav jāskatās uz Tevi kā pagātnē bijuši, vai arī kā nākotni, kā tikai uz nākotni, kad Tevi satiksim vajag vaļgā. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi dzīves Dievs šodien, ka tās svētības un žēlstības, ko mēs saņemam savā ikdienas dzīvē, ka tās ir Tevis dotas. Un pateicamies par Tavu žēlstību aizgājušās nedēļas darba dienās. Izlūdzamies Tavu žēlstību arī šodien šajā sabata dienā. Pateicamies, ka mums ir namas, kurā mēs varam netraucēt pulcēties. Lūdzam svētīt savu kalpu, to vārdu, ko mēs sirdēsim. Palīdz Tēvs mums no sirds Tev tuvoties, tiešām kā Tēvam, kas mūs mīl. Tos, kas ir noskumuši, Tēvs iepriecina ar to prieku, ko Tu vien vari dot, arī satrauktos. Satrautiem dāviņu Tēvs savu mieru. Pateicamies, ka mēs varam būt Tev bērni. Es Tēvs esmu Tev žēlstību arī pēc tiem, kas nevar būt mūsu vidū. Un atver Tēvs mūsu sirdis, lai tās svētības, tas stiprinājums, ko Tu vēlies mums dāvāt, arī tā pamācība, kas mūs norāda, lai mēs to būtu gatavi pieņemt ar prieku, un pateicību, ka Tu Tēvs rūpējies par mums, ka tādēļ mums audzina un māca. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Tam daleko, tam daleko, vsi они звезд отцовский дом, душой стремлюсь жить вечно в нем, долиной плача проходя, мне снятся райские поля, там далеко, там далеко. Звездном очи дом, и для меня есть место в нем. Смирись и жди, смирись и жди. Еще в степях цветут сады, там теплые тихие ручьи. они, и воды жизни почерпни. Смирись и жди, смирись и жди. Христос — источник на пути, к Нему склонится поспеши. Недолог путь, недолог путь. Пусть жизнь бушует и шумит, и мне погибелью грозит. Не страшно мне средь бурь греха, над мною Божия рука. Чужные врата, там мир и радость для меня.
Sveicināt šajā rītā. Jauka satikšanās mums atkal pēc nedēļas gaitām. Raugoties uz bērniem, es ievēroju kādu lietu, kas viņiem, kāds uzdevums viņiem bija jāizdara. Viņiem vajadzēja būt kādiem vērīgiem klausītājiem, vai ne tā? Un kā viņiem izdevās? Labi, vai ne? Jā, viņi zināja visu šīs lietas, no kā vajadzēja atteikties, ko vajadzēja iztīrīt šīs, šo cauruli, ne? Un lai varētu būt laba dzirdamība, tā, ka viņiem vajadzēja atkārtot. Un bija nepieciešama uzmanība. Kā ir ar mūsu uzmanību? Mēs esam vienmēr tādi čaklu klausītāji un uzmanīgi arī rakstu pētīšanā. Tas ir tāds mums jautājums pārdomām. Cik mēs ilgu laiku veltam rakstiem? Kad jūs pēdējo reizi esat iemācījušies, piemēram, salmu kā dziesmu? Jūs atceraties? Nu, diezgan tāds jautājums, ne? Izaicinoši. Šodien es runāšu par psalmiem. Un es vēlos, lai es tā ceru, ka mūsu uzmanība būs ļoti nu, tāda saspringta, ieinteresēta un lai mums tas paliktu atmiņā. Varbūt jūs ziniet, kā par kādu vīru, kurš dzīvoja 16. 17. Gadsimtā, viņš bija komenantists, un viņš tika apsūdzēts savas pārliecības, savas ticības dēļ, un viņam tika piespriests nāvessods. Un šis padzīvojušais vīrs atradās uz šīs nāvessoda izpildes vietā, un viņam jautāja, vai tev ir kāds pēdējais lūgums? Un bija pēdējais lūgums. Jautājums, tāds interesants jautājums, ko es būtu izšķīries, ko es gribētu pēdējā šādā brīdī darīt? Kas man būtu tas svarīgākais? Un viņš lūdza šos tiesnešus atļauj viņam pielūgt Dievu un nodziedāt dziesmu. Un viņš plūstoši lūdza savu sirdi paceldams uz Dievu. Un tad, kad viņš pabeidza šo lūkšanu, viņš sāka dziedāt. Viņš sāka dziedāt 119. Psalmu. Jūs ziniet, jūs esat pamanījuši, cik tur ir pantu? 176. Tev ir cik? 176 panti. 176 panti. Un tad kādā brīdī pieauļoja kāds jātnieks, un tur notiek tāda strauja apsprieda, kur rezultātā viņam tika paziņots, nāves spriedums tev ir atcelts. Tu esi brīvs. Ja šajā rītā viņš būtu izvēlējies, piemēram, nu, 23. psalmu vai 121. psalmu, kas būtu noticis? Iespējams, viņš nebūtu sagaidījis šo atbrīvojošo spriedumu. Bet par ko vēl tas liecina? Ja viņš ir iemācījies šo 119. psalmu, tas liecina par viņu izmantoto laiku, un viņš izmantoja šo laiku, lai iemācītos no galvas. Lai iemācītos no galvas. Un reizēm tas var arī būt dzīvības un nāves jautājums. Dzīvības un nāves jautājums. Varbūt, ka mums nesanāks vai nebūs nu, tāda apstākļa, ka mums būtu jāstājās priekšā šādā veidā dzīvības un nāves jautājumā uz nāves sodu vai kā. Bet tie var būt citi izšķiršanās brīži, kad ir šis jautājums būt vai nebūt. Paklausīt vai nepaklausīt Dievam. Tādā nozīmē. Cik daudz laika es veltu, lai mācītos, lai iegaumētu rakstus no galvas? Šajā rītā es vēlos lasīt ar jums pirmo psalmu. Tas nav garš, salīdzinot ar 119. Tas ir izcila dziesma. Bet arī šajā psalmā tiek runāts šajā dziesmā par kaut ko ļoti būtisku. Un mēs to redzēsim. Tātad, pirmais psalms, divi dzīvības ceļi. Tāds ir šis nosaukums. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieka ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavs, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo ko tas kungs pazīst? Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Kā mēs redzam, šis dziesminieks runā par pārdomām, par laiku, kuru viņš ir izmantojis. Un kā jau mēs redzam, šajā psalmā iet runa par daudzām pamācošām lietām. Tā ir pamācība par Dievu, tā ir pamācība par cilvēkiem, tā ir pamācība par dzīvi. Un tādā veidā mēs uzzinām šo jēgpilno nozīmi. Ja mēs lasām jauno derību, tad mēs ievērojam ko? Kad bieži vien jaunajā derībā Dieva ļaudis atsaucās uz psalmiem. Piemēram, ja mēs lasām Mateja evaņģēliju 22. nodaļu un 44. pantu, tad Kristus atsaucās uz kādu psalmu, un tas ir 110. psalms. Tātad Mateja 22, 44. Tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavs ienaidnieks par pameslu tavām kājām. Tātad arī jaunā derība atsaucās uz psalmiem. Tātad ir liela nozīme un ietekme Dieva bērnu dzīvē. Un ja palūkojamies uz šo pirmo psalmu, tad mēs ieraudzīsim kādu jauku lietu. Šeit iet runa par prātu, ka cilvēkam prāts saistās pie Dieva bauslības dienu un nakti. Tātad, ja mēs lasām ebreju tekstu, tad tur iet runa par Tōru. Tora. Tā nav tikai šie 10 baušļi vai šis dekalogs, bet tas ir daudz vairāk. Tā nav tikai instrukcija, bet tās ir 5 Mozes grāmatas. Prāts saistās pie Dieva atklāsmes. Prāts saistās pie Dieva gribas. Prāts saistās pie cilvēka izvēlēm, pie Tōras. Un tādā veidā šis psalms ieved šo lasītāju vai mūs pie šīs atziņas par Dievu likumu, pie šiem piecām Mozes grāmatām. Un ja mēs palūkojamies arī, kā tiek veidota psalmu grāmata, tad tā ir unikāla. Es domāju, jums varbūt, ka jūs Bībelē ir redzams, kad, piemēram, šeit zem psalmiem man ir rakstīts pirmā grāmata. Šajā 1997. Gada izdevumā, kur ir šis 1965. Gada izdevums ar revidēto tekstu, man ir psalmu grāmata sadalīta. Un jūs ziniet, kā sadalīta? Ja pirmīt gāja runa par Tōru, un cik ir Tōrā grāmatas? 5. Tad mums loģiski, kāda atbilde būs, cik būs sadalīta psalme? Cik grāmatās? 5 grāmatās. Tātad dziesminieks vēlas, lai mēs savas domas veltītu ne tikai pie 5 Mozes grāmatām, bet pie kā? Pie 5 psalmu grāmatām. Kā dziļa doma, kā dziļa vajadzība. Tātad ir izveidots šis spoguls, teiksim tā. Tātad šīs 5 grāmatas runā par Dievu, par cilvēkiem un dzīvi. Vēl kāds vērojums, kur mēs varam atrast. Kas ir psalmi? Tie ir tikai dzejoļi. Tās ir dziesmas. Tās ir dziesmas. Ja mēs viņus uztveram tikai kā vārdus, kas ir dzejoļu veidā, tad mēs daudz ko zaudējam. Jūs dziedat, un ko jūs ieliekat dziesmā? Emocijas. Vai ne tā? Jūs dziedat ar emocijām. Tā ir jūsu pārliecība. Tā ir jūsu dziesma. Tāpat arī šie psalmi ir emocijas. Tās ir emocijas. Un šīs emocijas ir ļoti dažādas. Un tāpēc cilvēkiem bieži vien parasti ir psalmi mīļi, jo tie izsaka daudzpusību. Cilvēka ilgas, cilvēka vajadzības, cilvēka prieku un bēdas. Palūkosimies. Piemēram, paskatīsimies 25. Psalmā un 16. Pantā. Dziesminieks saka, viņš dzied par ko? Tātad psalms 25, 16. Viņš runā par vientulību. Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientuls un lielās bēdās. Tā ir dziesma. Tāpat iet runa par mīlestību. 18. Psalmā un 1. Pantā, kur Dāvids dzied. Es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. Es mīlu tevi, kungs, mans spēks. Tāpat mēs varam ieraudzīt par godbību. 33. Psalms un 8. Pants. Tātad 33. Psalms un 8. Pants, kur iet runa par godbību. Lai to kungu bīstas visa pasaule, viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji. Par skumjām. 31. Psalmā. Mana dvēsele ir apbēdināta un man miesa ir sagurusi. 38. Psalmā un 19. Pantā. 38. 19. Iet runa par nožēlu. Es skumstu par saviem grēkiem. 51. Psalmā un 19. Pantā. 51. 19. Iet runa par satriektu garu. Upur, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salaustu un sagraustu sirdi tu Dievs nenoraidīsi. Mazdūšība un satricinājums ir atrodams 42. Psalmā. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēseli un tik nemiera pilna manī? 44. Psalms un 16. Pants. Iet runa par kaunu. Cauru dienu mans negods stāv man acu priekšā, un kauns apklāja manu vaigu. Tāpat arī iet runa par Gavilēm, 21. psalmā un 1. pantā. Cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību, tāpat par izbrīnu, par brīnumiem. 118. psalmā un 23. pantā. 118.23. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. 4. psalmā un 8. pantā iet runa atkal par prieku. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. Tāpat arī 9. psalmā un 3. pantā par prieku. Es priecāšos par tevi un līksmošu, dziedāšu tavam vārdam, tu visaugstākais. 2. psalmā 11. pantā iet runas par bailēm. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. 4. psalmā iet runa par dusmām. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Tajā pašā psalmā 8. pantā iet runa par mieru. Es apgulšos mierā un dusēšu. 6. psalmā 8. pantā iet runa par bēdām. Mana acs ir noģindusi aiz skumības. 33. psalms iet runa 22. pantā par cerību. Tava žēlstība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Tāpat iet runa par salauztu sirdi. 34. psalmā. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salauzts sirds un palīdz tiem, kam satriekts un noskums prāts. 35. psalmā un 18. pantā iet runa par pateicību. Tad es tev pateikšos lielā draudzē, ļaužu priekšā es tevi slavēšu. Cik dažādas emocijas, cik dažādi pārdzīvojumi, cik dažādas dziesmas, tas viss ir ietverts psalmos. Mums jāņem vēl kāda lieta vērā, pētot psalmus, ka tie ir Dievi iedvesmoti, ka tie nav tādi parasti vai vienkārši valodas izteikt vārdu, bet tie ir dzīva spēka pilni un padomu pilni. Ja mēs pareizi saprotam psalmus, tad viņi ietekmē ko? Par ko mēs runājām? Par emocijām. Jā. Bieži vien cilvēki ietekmē dažādas emocijas un nevienu reizi tās ir pareizes. Bet Dieva vārds iedvesmo mūs un noliek mūs emocijas pareizos rāmjos un pareizā vietā, lai mēs pareizi reaģētu. Un tas ir ļoti būtiski. Dieva iedvesmots vārds. Kāpēc mēs uzskatām, ka tas ir Dieva iedvesmots vārds? Ja mēs raugamies jaunajā derībā, tad Marka evaņģēlijā 12. nodaļā un 36. pantā mēs redzam, ka Jēzus citē psalmus. Un ko viņš saka? Tātad Marka evaņģēlijas 12. nodaļa un 36. psalms. Viņš saka tā, jo tas pats Dāvids ir sacījis svētā gara spēkā. Tas kungs ir sacījis uz manu kungu. Sēdies pa man labo roku. Tiekams es tavs ienaidnieks liek par pamestu tavām kājām. Tātad Jēzus uzskata, ka Dāvids runājas kā spēkā? Svētā gara spēkā. Svētā gara spēkā viņš ir runājis. Tāpat mēs varam lasīt Pēters, ko saka par praviešiem? 2. Pēter 1.21. Ka pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēka gribēšanas vai gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Un tas ir ļoti būtiski. Tā nav vienkārša valoda. Tie nav vienkārši tukši vārdi. Bet tie ir Dieva iedvesti ar dzīves spēku un jēgu. Tāpat Jāņa evaņģēlijā mēs varam lasīt 10. Nodaļā no 34. Līdz 35. Pantam, kad viņš atkal citē psalmu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 10 no 34. 5. Citē psalmu 82. Psalmu 6. Pantu. Un viņš saka par ko? Viņš noslēdz. Raksti nevar tikt atcelti. Raksti nevar tikt atcelti. Ļoti būtiski. Vai tā ir vienīgā vieta, kur Jēzus citē psalmus? Nē. 13. Nodaļā tajā pašā grāmatā, Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā un 18. Pantā, viņš citē 41. Psalmu un 10. Pantu. Bet jāpiepildās rakstiem. Par ko? Jūs atceraties? Par ko vajadzēja piepildīties rakstiem? Pie vakarēdiena. Pie svētā vakarēdiena. Kas tas bija? Kam vajadzēja notikt? Jā, par Jūdu. Par Jūdu. Kad draugs ir tas, kas viņam spēr. Jā. Tātad, kas notiek tad, kad mēs lasām psalmus? Vai dziedot psalmus, mūsu domāšana, mūsu sajūtas tiek ietekmētas. Un mēs tiekam saskaņoti ar Dievu. Jo gars ko dara? Viņš mirušam cilvēkam, garīgi mirušam cilvēkam dod ko? Jaunu spēku, jaunu iedvesmu, jaunu cerību, jaunu sirdi un prātu, lai cilvēks varētu sākt ticēt evaņģēlijam. Mīlēt Dievu un saskaņoties ar Kristus gribu. Dieva vārds, to dara Dieva vārds. Viņš paliek dzīves mūsos, ja mēs to uzņemam. To padara Dievs. Psalmu mērķis ir kāds? Šīs dziesmas mērķis. Vienmēr centrā ir Dievs, lai viņu paaugstinātu. Lai viņu paaugstinātu. Es sākumā nepateicu, kā psalmi iedalās. Es maz atkāpītu uztaisīšu. Paskatieties. Viņi interesanti iedalās, kad tā tad no pirmā psalma līdz 41. Psalmam. Tā ir viena grāmata. No 42. Līdz 72. Otram psalmam ir otra grāmata. Tālāk no 73. Līdz 89. Ir vēl viena grāmata. Un no 106. Līdz beigām ir pēdējā grāmata. Un katra no šiem grāmatām beidzās ar ko? Ar doksikoloģiju. Tā ir ar pateicības un slavas izteikšanu Dievam. Tāpēc es atgriezos pie šī momenta. Psalmu centrā vienmēr ir Dievs, pateicība un slavas izteikšana. Cilvēks pārdomā Dieva likumus un viņa prāts saistās pie Dieva. Ja mēs lasām šo pirmo psalmu, tad mēs ko ievērojam? Viņš sāk, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkām. Vai šo psalmu nevarēja uzrakstīt savādāk? Vai nevarēja? Varēja uzrakstīt savādāk. Šis dziesminieks varēja pateikt tā. Nu, kāpēc? Nu, neseko bezdievīgo padomam, nestaigā grēcinieku ceļus. Un nesēd paļātāju pulkā, aprunātāju pulkā. Viņš varēja pateikt konkrēti, 1, 2, 3. Nē, bet viņš saka, svētīgs tas cilvēks, kas neseko, kas nerīkojās tā. Bet viņš varēja pateikt, nedari. Bet viņš tā neizpaužās. Bet kāds viņam ir mērķis? Kāpēc viņš tā saka? Viņš runā par trim ietekmēm. No kā parasti cilvēks ietekmējās. Viņš vēlējās parādīt kontrastu starp cilvēku dzīvi un izvēli. Jo viņš vēlējās salīdzināt vienu vietu ar otru vietu. Ar vienu stāvokli un ar otru stāvokli. lai mēs saprastu, kādā virzienā ir jāiet. Tas veido mūsu domāšanu, mūsu sajūtas, un tas palīdz saprast arī šos norādījumus, ko dod bauslība un ko dod psalmi. Tātad izceļot šo pirmo pāntu, viņš mūs veda tālāk uz otro pāntu. Viņš parāda šo kontrastu, ka cilvēks kavējās domās pie Dieva likumiem. Bet ja mēs kavējamies pie pasaules domām, pasaules padomiem, pasaules ceļiem, tad mēs tiekam ko? Ietekmēt, vai ne tā? Ja mūsu domas kavējās pie otras lietas, tad mēs tiekam ietekmēt no Dieva. Un dziesminieks šeit saka, es vēlos, lai tu priecājies, ejot šo Dieva ceļu. Lai šajā izraudzītajā ceļā tu naktīm un dienām domātu par viņu. Tāpēc šis kontrasts. Šeit nav šīs piespiedu paklausības, bet lai mēs priecātos. Un tādēļ viņš runā tālāk par koku. Par koku. Jo Dieva vārds ir tas, kas mūsos izraisa pārmaiņu. Tas ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā. Tātad, ja mūsu domas raisās pie koka, tad mūsu saknes sniedzās kur? Ja mēs esam koks, tad mūsu saknes sniedzās pie kā? Pie ūdens, ne? Jā. Tātad mūsu domām jāsniedzās pie kā? Pie Dieva vārda. Tas ir šis dzīvais ūdens. Un tad notiek mūsu šī pārmaiņa. Dieva vārds. Bet ja saknes neuzņem to, tad mēs nenesīsim arī augļus. Par ko runā Pāvils par gara augļiem? Tad nebūs ne prieks, ne pacietība, ne daudz kas cits. Jā, šī ūdens plūsma. Koks stādīts pie ūdens, ūdens avot, un tas nes savā sezonā savus augļus. Un tā arī šī ūdens dzīvība, dzīvais vārds ir tas, kas dod dzīvību. Dod dzīvību saknēm, dod dzīvību kokam, un tas padara mūsu zaļus ar lapām un padara mūsu dzīves auglīgas. Tā ir psalma būtība. Tādā veidā domājot par psalmiem, tie mūs ietekmē. Ietekmē mūsu dzīvi, ietekmē mūsu attieksmi, mūsu uzvedību. Tas palīdz mums izvairīties no ļauniem padomiem, no grēcinieka ceļa un nesēdēt zobgaļu pulkā. Tas palīdz mums būt taisniem un pazemīgiem ar sajūsmu uzvarēt, kad ir dzīves cīņas. Un tas ir prieks, un šis prieks tiek uzturēts ar pārdomām par Dievu vārdu. Vai šis psalms mūs vada pie Kristus? Vada pie Kristus. Šeit iet runa par ko? Par taisniem. Par taisniem. Par taisniem cilvēkiem. Sestajā pāntā. Tas ved mūs pie Kristus taisnības. Ja mēs raugamies uz cilvēkiem, kā viņi var būt taisni? Piemēram, 14. Psalmā iet runa. Par ko? 33. Pantā. Par cilvēkiem. Kādi viņi ir? Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Divi ceļi. 130. Psalmā un 3. 4. Pantā. Iet runa atkal par cilvēkiem. Ja tu gribi, kungs gribi noziegumus pielīdzināt, kas ganā kungs lai pastāv tavā priekšā? Nav cilvēka, kas varētu pastāvēt. Bet pie tevis ir piedošana. 32. Psalms un 2. Pants. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzē viņu vainu, kur sirdī viltības nav. Cilvēks ir vājš un grēcīgs. Un ja Dievs prasa pilnīgu taisnību un pilnīgu skaidrību, kas gan var pastāvēt viņu priekšā? Neviens. Bet Dievs nodrošināja šo taisnību, šo pilnīgo taisnību, ko pieprasa debesis un viņš, caur Jēzu Kristu. Un tas ved mūs pie Kristus, kurš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Dievs mūsu grēku uzlika Kristum. Dievs uzlika Kristum mūsu grēku. Un tādā veidā mēs saprotam, ka Dieva likums ir taisnas un skaidrs, un ka Dieva likums ved mūs pie Kristus. Jo kas gan var pastāvēt Dieva priekšā bez viņa? Un bieži vien, ja man pārņem kāds bailes, vai es esmu nedrošs par savu vietu, par savu stāvokli, tad mēs varam lasīt psalmus. Jo tie iedvež cerību, tie iedvež prieku un tie palīdz. Palīdz raudzīties uz nākotni, palīdz iet šajā ikdienas dzīvē, ikdienas ceļā. Un tas ir stiprs pamats. Jo dažkārt mēs nezinām, ko nesīs nākotne. Bet ja mūsu prāts saistās pie Dieva baušļiem, pie Dieva psalmiem, pie Kristus, tam ir mūžīga vērtība. Tā kā sākumā es iesāku runāt par šo kovenantistu, tad mēs nezinām, kurā brīdī izšķirsies šis dzīvības vai nāves jautājums. Bet ja mūsu domas ir kavējušās pie psalmiem, tad tam ir mūžīga vērtība. Un tam būs pozitīvs sekas. Lai Dievs mūs svētīs to. Izmantot laiku un mācīties psalmus no galvas. Āmen.
Jēzus dzīvā ūdens avotā, kad savā ceļā apstājos. Viņš grāka cirstas brūces ziedēja, ar debes veldzi brīnišķo. Ak, Jēzu nāc, man visur līdz, sniedz spēku debeseļa šaurājā un vedi drīz mūs savā godībā. Ak, Jēzu, nāc man visur līdz. Ar savu roku krustā caurrupto viņš vada manu gājumu. Zemes maldu vēji neskārto, ja savu sirdi viņam atveru. Ak, Jēzu, nāc man visur līdz, sniedz spēku debeseļa šaurājā un vedi drīz mūs savā godībā. Jēzu, nāc man visur līdz. No skaidra mīlestība savotā vēl šodien dzīvas traume plūst. Lai katras ir šī ūdens vēl dzētā, ar viņu savienotā kļūst. Jēzu, nāc man visur līdz, sniedz spēku debeseļa šaurājā un vedi drīz mūs savā godībā. Ak, Jēzu, nāc man visur līdz.
Lūksim Dievu.
Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par šo brīnišķo psalmu grāmatu, kurā Tev bērni ir dziedājuši Tev slavas dziesmas un arī izsaukušies pēc palīdzības, kad meklējuši viņu Tevi un arī saukuši uz Tevi, un Tu esi atbildējis. Mēs esam pateicīgi Tev, kad arī Tev vārdi šodien ir spēcīgi, ka tie mūs dod cerību, prieku, ka tie mūs iedrošina, ka tie aprāda Tavu raksturu un Tavu gribu, ka tie iepazīstina ar Tevi un ka mēs varam apzināties Tavu tuvumu. Esam pateicīgi Tev, dargais kungs, par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka pateicoties tam, ka viņš tapa cilvēks, atstāja šo augsto godību, pazemojās līdz pat krusta nāvei, augšām cēlās, lai mūs darītu taisnas, lai pievēs Tev savā taisnībā. Un mēs Tev varam izteikt slavu un pateicību, ka Tu mūs neatstāji šajā nožēlojumā stāvoklī, šajā nāves ēnā, bet ka Tu mūs pārcēli dzīvības valstībā. Esam pateicīgi Tev, kungs, par šo pazemības augstumu, ko Kristus atklāja un parādīja. Palīdz, lai arī mūsu dzīves būtu viņā sakņotas, un lai mēs augtu un nestu gan krāšņumu, gan arī svētību. Paaugstinot Tev dziesmās, gan vārdos, gan arī ikdienas gaitā. Svētī savu draudzi, svētī savus bērnus, svētī Valmieru, tas iedzīvotājs. Paties Tev, ka mēs varam nest savas vajadzības un savas lietas pie Tām kājām un apzināties Tavu žēlstību un palīdzību. Āmen.
Āmen.